Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Frej Pral.
Tak
fordi
tak.
At du ville komme.
Tak fordi jeg måtte komme, Katrine.
Tænk, at det kunne lade sig gøre.
Ja, endelig på bagsiden af
fødsler. Det har lige taget 17 gange eller sådan noget. Ja. Jeg var næsten ved at aflyse i dag.
Nej, det var godt, du ikke
gjorde det. Ja, jeg har ikke sovet så meget nat. Så hvis jeg er en lille smule tåget, så...
Så derfor.
Ja. Nå, men fortæl lidt om dig selv. Hvad laver du?
Ja, til daglig.
Ja.
Ja, altså jeg er lidt af hvert. Jeg er jo, uddannet psykolog, og så er jeg efteruddannet parterapeut. I det, der hedder emotionsfokuseret parterapi, som er sådan en særlig, kan man sige, retning eller måde at tænke udfordringer i parforholdet på. Og så er jeg forfatter til to forskellige bøger, en om seksualitet og en om børneopdragelse, kunne man sige, men det er egentlig mere om, tror jeg, det hele taget vreden i familielivet. Hvordan håndterer vi vreden i familielivet, når den kommer frem? Som den jo har det med at gøre en gang imellem på forskellige måder, skjulte måder eller mere tydelige måder, eller ja... Så det har jeg været optaget af, og så har jeg været ret engageret i sådan forskellige afkrog af samfundsdebatten igennem tiden, igennem de sidste 6-7 år eller sådan noget, har jeg deltaget i alle mulige forskellige slags debatter, og så har jeg så også været med, og det er derfor også, at jeg er her i dag i Fede Forhold, som er en serie, der er kørt nu for anden sæson på DR, først på DR2 og så på DR1, hvor man følger en række par, der forsøger både at, eller dels at tabe sig, og dels at få det nemmere med hinanden i parforholdet, og det er så der, hvor jeg ligesom kom med ind og havde en rolle der med at hjælpe med ligesom at komme lidt tættere på hinanden og få lidt mere glæde tilbage i deres parforhold.
Mm.
Ja.
Mm. Og jeg har spurgt, om jeg måtte sige, at det er dig, der har kontaktet mig.
Ja.
Og det måtte jeg gerne.
Det må du gerne.
Fordi at du ville gerne lige have nogle ting på det rene. Og, altså, det er jo altid sådan, når man laver et tv-program, at der er nogle bestemte præmisser, og der er nogle ting, som måske kan give et andet man kan sige, billede, end hvad man gerne selv ville sende, og så videre, fordi man ikke er den, der sidder og bestemmer.
Ja.
Så du har i hvert fald nogle ting, som du godt lige kunne tænke dig at klargøre, eller... At du godt høre på mig, jeg er lidt træt, ikke?
Nej, det ved jeg ikke, så du klarer det godt. Det er skide godt, Katrine. Jo, der er nogle ting, jeg gerne vil klargøre, man kan også sige, at...
Klargøre, det hedder klargøre.
Nej, men altså i hvert fald...
Gør klart.
Der er nogle fortællinger, jeg gerne vil styrke, tror jeg, eller hvad. Altså man kan sige, der er to ting, men det kræver en lidt længere uddybning af, altså både mit engagement i Fede Forhold, og hvad det er. Jeg kan huske, altså jeg havde så mange betænkeligheder ved at gå med i første sæson af Fede Forhold for halvandet års tid siden, fordi jeg jo netop frygtede det her med, nej, det må ikke være sådan en eller anden af de her... den her fortælling, som allerede kører om, at det her med at være tyk, det er jo, det er, I er jo så forfærdeligt, og alt går i vasken, hele livet går i stykker, hvis det er, du er lidt tyk, og det er ligesom, altså der, i forvejen er der jo et kæmpe, sådan et kollektivt had imod tykke mennesker, kan man vist roligt sige det, og et kollektivt de bliver sådan syndebukke på en eller anden måde for alt muligt, synes jeg. Folk kan jo nærmest tillade sig at gå hen på gaden og påpege ens eller krop, hvis det er, man vejer for meget. Ikke? Jeg har hørt virkelig vilde ting fra tykke mennesker. Så derfor tror jeg, at jeg er jo bange for at styrke den der fortælling på en eller anden måde om tykke mennesker ved at være med i programmet til at starte med. Så min præmis var faktisk at sige, at jeg gik ind i programmet til at starte med. Jeg sagde, kan jeg huske til dem, min psykosekretær er ikke, at de skal tabe sig. Mit succeskriterie er, at de skal få det bedre med hinanden. Mm. Det er ligesom min del af det, ikke? Og det håbede jeg jo ligesom, at det var den fortælling, der også blev styrket på forskellige måder. Og der synes jeg helt klart, at programmet kan noget, fordi man kan også se, at parerne også indgår i nogle nye samspilsmønstre med hinanden, og de også får noget ud af parterapien og lærer noget den vej igennem. Samtidig må jeg så også bare erkende, at der stadigvæk, når jeg sidder og ser det, kommer til at tegne sig et billede af nogle gange, at det ligesom er... vægttabet, som er skyld i deres seksuelle problemer, eller vægtforøgelsen, altså deres vægt, der er skyld i, at de har det dårligt på forskellige ledere.
Vægttabet er løsningen.
Præcis, vægttabet er løsningen på det hele. Og det er jo også rigtigt nok, at nogle gange er vægttabet, som virkelig, altså vægttabet kan jo godt være løsning på nogle ting, helt klart, men at det på den måde bliver talesat som lige præcis præmissen for, at det skal gå bedre. Det kan godt være lidt ærgerligt over, når jeg sidder og ser det bagefter. Det er også derfor, jeg kontaktede dig, fordi jeg synes, du er en af dem, der virkelig forsøger at definere en anden fortælling. Du forsøger ligesom at vise, at du du har en anden vej, synes jeg, til hele den her problematik, kan man sige, som mere handler om at omfavne din krop og lade din krop at kende sådan, som den er, som en forudsætning. Altså for mig ville det allerstørste jo være at sige, prøv at høre, jeg har den her krop, jeg har, og jeg har måske endda en stor krop, men jeg er glad for den krop, jeg nu har. Mm. Det vil være en kæmpe succes, fordi det er alt andet lige meget vanskeligere faktisk at nå den, hvad skal man sige, positive selvopfattelse i en verden, hvor der i den grad er så snævert et skønhedsideal, hvor man nærmest kun kan blive lykkelig, hvis man ser ud på en særlig måde. Og det er ligesom den fortælling, jeg rigtig gerne vil forsøge at gå op med, blandt andet ved at medvirke her og snakke med dig om det, ikke? Fordi den... Man kommer helt klart til at medvirke til en fortælling om, at man først skal blive lykkelig, hvis man taber sig ved også at være med i fede forhold. Men ja, så det kan man sige, det er derfor, jeg kontakter dig, fordi jeg føler, at det er noget af det, du forsøger at hjælpe.
Mm. Men jeg synes altså godt, at man kan skille det ad.
Ja.
Nu, jeg har jo ikke set sæson 1,
nej,
skal vi lige hilse at sige.
Mm-hmm.
Men jeg har set sæson 2, og, og jeg synes, jeg kan mærke, hvad er I, hvis engang du på...
Mm.
Så du sådan, du får, ja, jeg er ret imponeret over, at når du er med i sådan et her program, at du alligevel kan få det til ikke at handle om vægten.
Det er jeg glad for.
Altså, når der kommer, der er et eksempel. Der er et af parerne, der hedder Michael og Rikke. Rikke, hun, lad os sige, hun er min kernekunde.
Mm.
Altså, hun reagerer præcis på den måde, jeg havde forudset allerede, da jeg begyndte at kritisere programmet efter første afsnit.
Mm.
Hun reagerer med, at hun smugspiser, at hun får rigtig dårlig samvittighed, skammer sig, at hun kommer til at spise børnens slik, alle de der ting.
Mm.
Mm. Og så kommer hun ind til dig her, sammen med Michael.
Mm.
Og du kunne jo lige så godt tage fat i... Jamen, op på hesten igen, nu skal du tabe dig. Jamen, du skal bare sige til dig selv, at du godt kan. Alt det bullshit, vi har hørt på gennem årene. Ikke?
Mm.
Så snart du hører det der med, at hun har dårlig samvittighed, så er det det, du tager fat i.
Mm.
Og du går ikke ind og forstærker det der med, ja, du burde jo også have dårlig samvittighed, du har gjort noget forkert.
Mm.
Du går ind og siger, at det er den dårlige samvittighed, der er fjenden her. Ikke?
Mm.
Det er den, der skal ud af dit system.
Yeah.
Fordi den fucker det hele op.
Præcis.
Og det er bare en... Altså, det er, ja, for mig så er det sådan, at du er ikke helt enig i den måde, man programmet er lavet på.
Mm.
Men du går ind, og så gør du sådan, så gør du lidt oprør derinde. Mm. Er det helt forkert?
Ja, både og. Altså, fordi programmet er jo, altså, de er jo på en måde også sagt ja til, at den del bliver vist, kan man sige, selve programmet. Så der er også noget, jeg tilrettelæggerne har også på en måde lyst til at vise den del af det, altså, som handler om, at den der dårlige samvittighed netop kan spænde rigtig meget ben for også et vægttab. Ikke? Altså man kan sige, programmet er jo desværre lagt op sådan, at altså vi ligesom skal nå i mål med lige præcis det her, for at det bliver en succes. Ikke? Og det skaber selvfølgelig et forventningspres, som så skaber en dårlig samvittighed, også hos deltagerne, hvis de så ikke kunne leve op til det. Og det er der, problemet er, ikke? Fordi så får de så dårlig samvittighed over, at de ikke kan leve op til det. Og hvordan ser jeg så ud foran resten af Danmark, når jeg ikke kan leve op til det? Og så begynder jeg måske at spise på min dårlige samvittighed, og så har jeg virkelig den der onde spiral, der ligesom kører. Ikke? Og der tror jeg, at... Og der kunne jeg mærke, og det var så dejligt nu, altså det er jo svært det her, ikke? For der er jo rigtig meget, der er ud af ens hænder, for der er sådan noget postproduktion, hvor ikke engang dem, jeg sidder og snakker med, er med længere, hvor de også bliver nødt til at overgive sig til, at der bliver lavet et eller andet, eller fremlagt et billede, som man ikke er herover. Så der er rigtig meget hengivelse i at lave sådan noget her, sådan noget tv. Men jeg kunne mærke, og det var jeg bare så glad for, at de tilrettelæggere, der var med indenover det, som også var super dygtige faktisk, de var også optaget af at prøve at skabe en succeshistorie ud af, at der ikke nødvendigvis var et vægttab, men at der ligesom, altså vi bliver også nødt til at fremhæve, at der også kan være en succes forbundet med at have fået et nyt forhold til mad. Altså hun ender med Rikke faktisk at sige, prøv lige hør, selvom det er en kamp for mig, så forsøger jeg faktisk at sige, det er godt gået, altså jeg står ikke så længere mig selv oven i hovedet, når jeg har spist noget, hvad hedder det, usundt, eller hvad det er, det gør jeg ikke længere. Det er et kæmpe fremskridt for mig, og det var også så dejligt for mig at høre det, fordi sådan, yes, thank God, ikke? Altså for det første er det forudsætning for, at der overhovedet skulle indtræffe et vægttab, hvis det skulle indtræffe, at hun får det forhold til mad, tænker jeg, i hvert fald hvis det skulle være bæredygtigt på sigt, ikke? Og for det andet er det jo bare et kæmpe boost i hendes livskvalitet, at hun ikke skal gå og være og slå sig selv i hovedet, uanset hvad der sker, når hun spiser noget. Ikke? Så det der med, at hun siger, at hun er blevet, det kommer frem på tv, at hun er blevet 10 kilo lettere, ikke? Hvis det, altså, fordi hun har fået det på den her
mentalt
måde. Mentalt, ja. Præcis.
Præcis.
det har de jo været interesseret i, også fra deres side, eller fra, hvad hedder det, selskabets side, at promovere den fortælling også.
Ja, de kunne lige så godt have klippet ud.
De kunne lige så godt have klippet alt det der ud og sagt, det er pisselig gyldigt, fordi det var jo ikke en del af rammen, det var ikke en del af narrativet. Ja, så derfor har de, og det, så den del af det, der vil jeg sige, det er en kæmpe ros til dem, for virkelig at holde fast i det der narrativ, holde fast i det, hvad man er nødt til at have med. Fordi selvfølgelig er der nogle indbyggede paradokser i det, det er der da, fordi man, det er jo, du har ret. Altså, det er jo, to sideløbende fortællinger. Dels, man skal have det godt med sig selv, og dels, at man også skal i mål med det der vægttab der, ikke? Som man måske ikke helt kan komme i mål med, og så får det dårligt med sig selv. Så hvordan kan de der fortællinger harmonere med hinanden? Det er, det er rigtigt nok, der er et indbygget clash i det på en eller anden måde. Fuldstændig rigtigt.
Men det er jo der, hvor at jeg synes, at det er den person, der sender folk ud til at spise på en bestemt måde i forhold til et eller andet vægttabsmål. Det er den persons ansvar også at sørge for, at der bliver taget hånd om lige præcis dårlig samvittighed, at der bliver taget hånd om, der bliver forberedt på, at man kan komme til at smugspise, strategier til, hvordan håndterer vi det, når det sker, hvordan håndterer vi, at den, altså, at man ikke går i den der alt eller intet, enten så gør vi det helt perfekt, eller også skal det være lige meget, for det skaber endnu flere problemer i parforhold, det kan vi også se, ikke? Så står Michael der og bliver mega irriteret på hende, og eller sådan skal afslører hende, ja, jeg har fundet dit slikpapir i bilen og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes jo, det er sindssygt heldigt, at du er med til at tage den del, men jeg synes ikke, det er dit ansvar at tage det.
Nej, det kan godt være. Hvorfor altså, tænker du ikke, at det er mit ansvar at tage den del?
Fordi det er, når man sætter nogle regler op for andre, og siger, okay, du har sagt ja til det her program, du skal tabe dig en masse kilo, så skal du følge det, jeg siger, du skal gøre. Og om det hedder en kostplan, eller om det hedder principper, eller om det hedder regler, eller om det hedder forbud, restriktioner, påbud, eller whatever. Det er sådan set ligegyldigt. Det er alt sammen noget, hvor du siger, at du skal spise på den her måde. Det er noget, der i sig selv skaber et minefelt af steder, hvor man kan fejle. Hvor man kan træde forkert. Nu er der lavet en regel om, det her er det rigtige, det her er det forkerte. Når du så træder forkert, så eksploderer minen af dårlig samvittighed. Ikke? Hvis du er den, der skaber det, og ikke tager hånd om det, altså ikke sørger for, at der er plads til det, og elastik, og forståelse, og strategier for, hvad man så gør, osv., jamen, så synes jeg, du ikke lever op til dit ansvar. Som kostvejleder.
Ja.
Og så sker der lige præcis det her. Og det favner du hende i. Hun kommer til dig, og har det skidt. Så hjælper du til, at hun håndterer den dårlige samvittighed, der netop er blevet lavet på grund af de her regler. Om at det er forkert at spise sødsager og sådan noget, ikke? Så det er heldigt, men jeg synes ikke, at det var din rolle.
At tage den.
Altså, jeg er så glad for, at du gjorde det.
Ja.
Men det, altså...
Ja, jeg forstår, hvad du mener.
Fordi så ser man... Man ser ikke, hvad konsekvensen kan være af det. Altså, jeg er rigtig glad, fordi at du ligesom... Du hjalp til det. Men hvis du ikke havde været der, så havde det måske været mere tydeligt, hvad konsekvensen er af den her måde at tænke på. I forhold til mad og vægttabing.
Ja, hvad tænker du konsekvensen er af det? Det ved du næsten mere om.
Jamen, altså hende her, Rikke her, hun blev fanget meget hurtigt, ikke? Hun blev grebet hurtigt af dig. Det startede med at være, at hun havde spist et par chokoladejulemænd fra sådan nogle små nogen fra børnenes slik, ikke? Som hun ligesom kommer ind og siger, det har jeg gjort, og så bliver Thomas sur og siger, men det er sgu dumt, ikke? Og så bliver hun sådan, ej, du skal ikke sige, det er dumt. Hvorfor siger du ikke, at det er flot, at jeg ikke var på McDonald's? Eller sådan, ikke? Så hun er selv lidt i konflikt omkring det, ikke? Og så, og man kan bare mærke på ham, at han er sådan en, han er meget traditionel mand, ikke? Altså, nu kommer jeg til at generalisere, ikke? Men han, det er meget sådan en sort-hvid tankegang.
Klart.
Og nu gør vi det her, nu følger vi planen, og det er dumt. Du burde skamme dig, når du gør noget andet, ikke? Så... Det her, det eskalerer så videre til, eller ikke eskalerer, det forøges til at være slikpapir i bilen. Det var højst sandsynligt ikke stoppet der. Altså, det ville højst sandsynligt være sådan, at så bustede han hende i det og sagde, ej, jeg har fundet dit slikpapir, hvad fanden har du gang i? Ikke? Så ville smugspisningen, den ville tage til.
Yeah.
Den skam, der så er skabt over, at man har gjort noget, man ikke skulle, den tager til. Yeah. Og vi bruger maden til at dulme skam.
Yeah.
Det vil sige, at det her er en som du selv siger, en ond spiral, ikke?
Mm.
Som bliver værre og værre og værre.
Mm.
Og det er der mange, der er endt i, som har et ufatteligt kompliceret forhold til mad, hvor de hele tiden kører de her perioder med, enten at prøve at holde sig modden, eller falde i og hade sig selv.
Mm.
Og for hver gang, man falder i, så rører lige et par ekstra kilo på, end hvad der var tabt af den der restriktive periode, og så videre, ikke?
Jo.
Altså, måske havde det også været godt at kunne se de konsekvenser.
Mm.
Og ja, jeg gad måske godt at se, hvordan Michelle Christensen havde reageret på det.
Mm.
Fordi hun reagerer ikke, synes jeg, særlig hensigtsmæssigt.
Mm.
Når der er nogen, der fortæller noget, der er så skamfuldt, som for eksempel smugspis, hvis man så siger, ja, det er godt nok ærgerligt. Jeg synes, jeg virkelig er ærgerligt, at hun ikke har holdt sig til planen.
Mm.
Det er, så synes jeg, at den... Så jeg skal meget passe på mine ord, ikke? Så synes jeg ikke, at man skal arbejde med det, man laver.
Mm.
Er det for hårdt at sige?
Det ved jeg. Altså, jeg synes, at nu har de jo haft mange samtaler, skal det siges, ud over det. De har også været i kontakt med hinanden, så jeg ved ikke, hvor meget hun har taget hånd om den del af det, altså på andre tidspunkter, for de har klippet noget ud også og vist noget. Det kan jo godt være, at det bare er mit, de har vist, altså hvor hun i virkeligheden også har kunne taget hånd om den der del der. Så det kan godt være, at hun også har snakket med dem om det. Jeg synes, det er interessant, det er helt klart, i forhold til Rikkes situation der. Jeg synes som sagt også, det er meget mere interessant at finde ud af, også, altså, hvorfor er det, hun har brug for at holde det altså, hemmeligt? Altså, hvad er det netop, der ligger i det, ikke? Som er den der skam, du snakker om, der selvfølgelig er indbygget i det. Og det er det, jeg synes er så ærgerligt et eller andet sted med det, at hun ligesom har signet op for det her, ikke? Og den der frygt for at skuffe, og hvad det betyder for hende, at skulle gå rundt med den der frygt for at skuffe, og hvem er det, hun frygter at skuffe? Helt grundlæggende, ikke? Og den, altså der må jeg nok indrømme, at altså jeg ville synes, det kunne være rigtig spændende, altså hvis man havde et, hvor der ikke var det der, altså det der mål, altså hvor der ikke et program, kan man sige, hvor der ikke var det der mål om, at man skulle pinedøde noget i mål med de her ting, fordi det ville skabe en anden
form. Man tog vægttab ud af det.
Præcis. Ja. Fordi så tog man på en måde, det ville skabe en anden frihed for parerne også, og det ville skabe det der forventningspres, hvor man kan komme ind i den der negative spiral omkring det, og man ville skabe mere sådan en anden form for undersøgelse i forhold til også, altså hvad er det, altså hvis det så er, det kommer fra et sted, hvor kommer det så fra? Og det kan jo være alle mulige steder, det kommer fra. Det kan netop være fra, det kan være fra kulturens syn på det her, det kan være fra ens barndom, det kan være fra alle mulige forskellige lederkanter, behovet for at spise, ligesom kommer fra, eller spise meget, ikke? Og det kunne være meget mere interessant, tror jeg. Det kunne man også få en interessant fortælling ud af i hvert fald. Altså, hvordan, hvor kommer det fra, og hvordan, hvad kan vi gøre ved det på den måde?
Ja, men forestil dig, hvordan hun havde reageret på sine egne reaktioner. Altså der er ligesom smugspisning er jo en reaktion i sig selv på et eller andet, men så reagerer man også på det efterfølgende.
Ja.
Altså at man, ej, det var dumt og så videre, ikke?
Jo.
Prøv at forestil dig, hvis hun havde fået at vide fra start af eller begge to, der kommer nok til at ske noget på et tidspunkt, hvor at man spiser noget, som man ikke havde planlagt, og man bagefter får det skidt. I den her situation, der er det rigtig vigtigt, at du for det første forstår det helt normalt, det er en helt naturlig reaktion, og for det andet, vi har en strategi til det, at I snakker sammen om det, at der ikke er en bebrejdelse, fordi det holder bare fast i alt det her, at man siger, hey, okay, hvad skete der? Hvad er nysgerrig omkring det? Ikke? Gud, det var faktisk fordi, at vi holder også på en lidt for stram sti. Det er derfor, at jeg mister kontrollen. Ikke? Okay, men så er det stien, der skal bredes ud. Ikke?
Jo.
Og siger, okay, måske skal det ikke være, at vi lever af ting, der står på kostplanen. Eller
nej.
At det ikke er den her med at have et nydelsesmål som ugen, det ikke er en form, der passer, eller hvad det kan være. Ikke?
Jo.
Det er jo det, man bør hjælpe folk til. Det er hele tiden at kunne justere til, at det passer ind i deres liv.
Mm.
At blive klogere på sig selv. Gud, jeg reagerer sådan her på det der. Okay, så laver jeg det her om. Okay, så jeg kan faktisk rigtig godt lide det her, eller jeg kan virkelig ikke lide det her, og så videre, ikke? Du skal hjælpe dem til selv at kunne finde ud af tingene, selv at kunne navigere og få et ordentligt kompas i forhold til at vælge retning, ikke? Frem for, hvad den der siger, hvad de skal gøre. Men det er jo sådan helt grundlæggende, at det
er... Det er interessant, det du siger der, fordi det er jo noget med, det er jo meget interessant, fordi det er jo en... Det der med kompas kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, fordi det der i hvert fald, det jeg kan se, der jo sker også i fede forhold, der sker i mange andre steder, at de får et ydre kompas. Altså de får en bog med opskrifter i, eller de får, du ved, altså det er det her, I skal spise, eller det er så meget, I skal spise, eller sådan, det er de her ting, I skal spise. Hvad hedder det, som helt klart bliver noget med, så, hvis man så meget, det kan man måske godt navigere efter, eller sådan, så spiser vi så kun efter de her ting, eller spiser de her portioner, eller jeg ved ikke helt, hvordan det faktisk fungerer, hvis jeg skal være helt ærlig, men i hvert fald et ydre kompas, hvor vi som har nogle retningslinjer, man ligesom forholder sig til. Men vil du ikke sige noget mere om det der indre kompas? Vil du sådan, hvad du mener med det, når du siger det?
Jeg synes jo, at vi som kultur har sørget for, at vi alle sammen har sådan et kompas, der hedder, hvis noget er rart, så er det forkert. Hvis noget er ubehageligt, så er det godt. Så hvis noget er, hvis du ligger og slapper af på sofaen, så skal du huske, at det er dårligt for dig.
Yeah.
Du burde have dårlig samvittighed over, at du ikke er i gang med at lave dine pligter.
Oh shit, yeah.
Eller gør rent, eller træne, eller whatever. Ikke?
Jo.
Så der er meget, meget få mennesker, som... eller det er der sikkert masser, men der er mange mennesker, der ikke kan finde ud af det der med at sætte sig ned og slappe af.
Mm.
Det føles for rart, ikke?
Mm.
Og så er der en alarmklokke, der går i gang.
Mm.
Det samme med, at vi bliver meget åbne for, at hvis noget smager sødt, for eksempel, Pepsi Max, jamen så er vi enormt åbne for alt, hvad der hedder argumenter for, at det er dårligt.
Mm.
For det vil passe ind i det kompas. Uha, ej, det er sødt, så er det syndigt. Det samme med frugt også, at det smager godt, er godt dårligt. Og det samme på den anden side, at man siger, okay, det der, når man står ved at kaste op af at have pulsen så højt op, og man er blevet presset af en personlig træner.
Yeah.
Ej, hvor er det godt.
Yeah.
Det er så sejt, ikke?
Yeah.
Du er ved at kaste op. Du har det helvedes til.
Mm.
Hvis det er det, du tænker, der er det rigtige og det gode for dig, så har du et problem.
Yeah.
Det samme med, at du spiser skyr hver eneste morgen, og du hader det, ikke?
Yeah.
Men skyr, har kæft, hvor smager det klamt. Så må det virkelig være sundt.
Yeah.
Så må det virkelig være godt.
Yeah.
Og hvis man har et kompas, der hedder, at... Det gode er forkert, det dårlige er rigtigt. Altså det, der føles godt og dårligt. Så vil det altid være midlertidigt, når du laver ændringer.
Ja.
Og det synes jeg også, at programmet måske kommer til at tale ind i. Ikke? At så er det sådan noget, åh, fuck, hvor skal vi spise mange grøntsager og sådan noget. Ikke? Jamen, okay, men så der er der et eller andet her, der... Hvor det ikke trives med
det. Der tænker jeg måske, der kan være noget interessant. Det er jo en interessant pointe, den der. Jeg tænker helt klart, der er noget omkring... hvad skal man sige? Altså, når jeg tænker indre kompas, så tænker jeg meget det med at komme tilbage i sin egen krop igen, egentlig bare mærke, hvad den egentlig godt kan lide, og hvad den ikke kan lide. Ikke? Og det er jo meget interessant også i fede forhold, for der finder de jo faktisk ud af, nogle af dem, vi får det også bedre, altså af at spise for eksempel grønnere eller sådan, ikke? De får faktisk en bedre følelse inde i kroppen. Så på en måde, så kan det måske også, det ved jeg, kickstarte det der indre kompas, at man faktisk laver en kostomlægning for at mærke, hvad gør det ved kroppen at spise på en anden måde, ikke?
Jo, men så snakker vi jo indirekte belønninger, ikke?
Jo.
At, jamen, det er ligesom, det er det kompasset.
Mm.
Ja, det er en anden del af det, det er, at vi siger, jamen, hvis det føles dårligt, så er det godt for dig, fordi så får du et eller andet ud af det bagefter.
Mm.
Altså, hvis du træner, så er det ligegyldigt, om du kan lide det eller ej, men det er sundt for dig.
Mm.
Så får du noget ud af det, ikke? Hvis du spiser de her grøntsager, det kan godt være, at du synes, at det er røvsygt, og det smager helvedes til, men du bliver sundere, eller du får det meget bedre senere, ikke?
Jo.
Så er det hele sådan styret af,
at... Men er det så ikke meget godt, at man har sådan nogle, for eksempel, så er sådan nogle lækre grønne retter, de jo laver, som både smager godt, og de får en god fornemmelse ind i kroppen?
Hvis det smager godt, så har du en direkte belønning.
Ja, det er det.
Og hvis det så også indeholder noget grønt, så er det en indirekte belønning.
Men tænker du så ikke også, det er meget smart? For eksempel Michael Christensen, der er jo masser af forslag til lækre og sådan smagfulde retter, som stadigvæk er gode for
kroppen. Der er sikkert masser af lækre opskrifter.
Mm.
Men der blandt andet, så er der jo så er der det her med kulhydrat, ikke?
Mm.
At kulhydrat er noget, der ikke skal være med mindre man skal træne.
Mm.
Altså, der er jo ikke noget galt i at have en masse inspiration til at have alle mulige ting, man kan vælge imellem.
Mm.
Men det der med, når det begynder at blive en slags regelsæt, så er der nogen, der trives med det, men så er der nogen, hvor det kommer til at være en masse konsekvenser, som ikke kan finde ud af at tilpasse det til, hvad de så trives med. Ikke?
Jo.
Og nu er der i forvejen så meget om det her low carb, at det er, altså vi kan også se, at de her deltagere, de taber en hel masse væske, fordi de ikke spiser kulhydrat.
Mm.
Men det gør også bare, at tallet ser meget stort ud, at så ligner, at de har tabt helt vildt mange kilo.
Mm.
og at low carb så er vejen frem til at tabe mange kilo.
Mm-hmm.
Men vi er jo ikke ude efter at tabe væskekilo.
Mm-hmm.
For snart du spiser kulhydrat igen, så kommer de kilo på igen.
Nå okay, det er andet, ikke?
Altså, så du ved... Ja. Et vægttab handler om kalorieunderskud. Hvordan
det er derfor,
du opnår
det.
Det er
for at blive klogere.
Det er for at blive klogere.
Det er faktisk, det er det der.
Altså, det handler om at være i kalorieunderskud, og det er der tusindvis af måder at komme.
Ja.
Men du skal finde, hvad du trives med. Hvad fordi ellers kan du ikke blive ved med det på sigten.
Altså, jeg tror, jeg er meget optaget af, i hvert fald, jeg synes, det der vækker rigtig meget resonans i mig, det der med i hvert fald også at komme hjem i sin krop igen. Altså, virkelig at mærke, hvad der er rart for den. Ikke? Altså, jeg tænkte tit på det der med, kunne man ikke også lave noget med, altså, skulle man ikke også danse, eller gå til dans, eller sådan noget, ikke? Ja. Fordi man ligesom fik sådan, du ved, en kropsbevidsthed, eller bare sådan en krops, som ikke er forvekslet med sådan en kropsfordømmelse, men en kropsopmærksomhed, eller man mærker sin krop på forskellige måder, eller lave sådan noget mindful eating, eller sådan noget, hvor man ligesom virkelig sansede den mad, man spiste, og mærkede, givet, hvad den gjorde ved kroppen. Jeg havde en veninde faktisk, hun sagde, hun stoppede med at spise kød, ikke fordi hun var sådan, havde nogen, ideologi omkring det. Hun kunne bare mærke, men hun virkelig, når hun mindful gik til det, at det gjorde noget ved hendes fordøjelsessystem, eller et eller andet, ikke fordi hun virkelig var opmærksom, når hun spiste det. Det er bare interessant, den vej, altså ind i det, det er jo en anden form for indre erfaret vej, end den der meget sådan yderstyrede vej, hvor man ligesom går igennem et eller andet hurtigt, forløb, hvor der skal... at slankes noget rigtig hurtigt, og det skal se ud på en særlig måde. Det er jo øvrigt også interessant, men når du siger det med low carb, og kommer med alle de der kurer og kostplaner, alt det der florerer derude, ikke? Det er jo en kæmpe ideologi, det her med krop og mad, og jeg skal komme efter dig. Og det ligger jo et massivt forventningspres ned over alle mennesker. Det, ja, der er sådan en mærkelig omvendt effekt i det, ikke? Fordi jo mere folk har brug for at tabe sig, jo flere nye diæter kommer der frem, og jo flere diæter, der kommer frem, jo mere forventningspres kommer der, jo mere forventningspres der kommer, jo mere får jeg brug for ligesom bare at synde og spise og alt muligt andet. Men det er jo en interessant mekanisme, den der, der handler om, at altså den der omvendt psykologiske effekt af, at vi netop begynder at spise på forventningspresset, ikke? Eller at det virker omvendt i virkeligheden. Mm-hmm. At hvis vi serverer rigtig meget af noget, så har vi ikke lyst til det, men hvis det ligesom er, hvis der er lidt
hvis
af det, så skal vi bare have det, ikke? Det er bare fordi, jeg har jo altid, det er det der så mærkeligt, altså det gør jeg også i programmet, men når jeg arbejder med folk med, hvad hedder det, lystproblemer, altså seksuelle lystproblemer, ikke? Det er den mest anerkendte sådan... måde at arbejde med det på, eller hvis du går til en seksolog og gerne vil arbejde med det, så arbejder du med noget, der hedder sansemættet fokus, sådan teknik, hvor du sådan, for at vide, at du skal sådan berøre særlige steder på sådan meget nærværende måde, og sanse den andens krop osv., men du må ikke,
have sex.
Have sex, exactly. Du må ikke have sex.
Du fjerner alt forventningspres.
Du fjerner alt forventningspres, og det er bare vildt interessant, fordi det man kan se, det er jo, og det er de overhovedet ikke undersøgt i bund, dem, der har lavet, den, at de ikke fattet endnu, som jeg ser det, at det virksomme i den øvelse der, det er, at du fjerner forventningspresset. Mm-hmm. Fordi alle får lyst til sex, når de laver den der øvelse der. Hvorfor? Fordi der er ikke noget forventningspres om det. Det er forbudt. Og det interessante er, at med det samme, man går til en seksolog for eksempel, ikke? Altså så længe du går hos seksologen, så virker det. Men når du stopper hos seksologen, hvad sker der så?
Mm-hmm.
Så kommer forventningspresset tilbage igen, og så har du ulysten igen. Ikke? Mm. Så det duer ikke det der med, igen, så man tilbage i en lidt floskel måde at sige på, men det er jo ikke en... Igen, nu bruger jeg så madmetaforen her, men det er ikke en slankekur, der er nødvendig. Det er en kostomlægning, ikke? Eller det er en livsstilsændring, for at bruge det der begreb. Men det er en måde at være i verden på, ikke? Der er nødvendig, som skal være anderledes, som handler om, at man vedblivende skal kigge på det der forventningspres og finde ud af, at det dur ikke, at det er der, fordi det er det, der ødelægger det hele for mig. Mm. Men det er bare interessant, når jeg snakker med dig om det også, fordi det er jo ligesom det, der også kommer til at spænde ben i forhold til slankekur eller i forhold til... vægttab, altså setupet, uanset om vi kalder det, det er jo ikke en slankekur, det kalder vi det heller ikke i fede forhold, men der er stadigvæk et defineret mål, men som deltagerne jo også selv har været med til at definere, skal det jo lige siges, ikke? Men det er også den præmis, der ligesom var lagt op til, tror jeg, i casting, men at de skal tabe sig de der kilo der, og det skaber jo alt andet lige et forventningspres om at nå derhen, som så igen kan gøre, at man måske i hvert fald på sigt får svært ved at vedligeholde vægttabet, fordi det ligesom bliver ved med at være der, ikke?
Altså en ting er jo, at man, mens man har et kamerahold, ikke? Altså, det, hvad sker der så snart kameraholdet er væk? Det er det der med, så snart parterapeuten ikke er der mere. Og, sådan noget, ikke? Og man kan sige, når noget er en afgrænset periode, de ved, de har 7 måneder.
Yeah.
Der kan ske rigtig mange ting, når det er en afgrænset periode. Yeah. Der er mange flere, der kan klare at tabe sig, hvis det er, at hvis de kommer ned på det her antal kilo, så må de få en fedmeoperation.
Mm-hmm.
Eller så må man få fertilitetsbehandling, eller så sker der et, altså sådan, fordi det er afgrænset, ikke?
Mm-hmm.
Men hvis det er noget, der så, altså vi må forvente, at der kommer en modreaktion på det.
Mm-hmm.
Men hvis så, at man har fået fertilitetsbehandling og er blevet gravid, eller man har, du ved, det kan også være ens bryllupsdag, eller du ved, eller når man har kommet ned i kjolen, og så, altså man må forvente, at der kommer en reaktion bagefter.
Ja.
Og det er jo helst, det er jo det, vi gerne skal undgå, ikke?
Mm.
Og det er det, der altid er en dårlig præmis, det er det, der, når det er tidsbegrænset.
Mm.
Så skal vi se, hvor meget I kan tage på de her 10 uger, eller 7 måneder, eller whatever, ikke?
Mm.
Jamen, så er det... Så sker der højst sandsynligt et eller andet bagefter, ikke?
Jo.
Så en ting, de her, jeg er, altså, hvad er det, opskrifter, der er nemme og smager godt, er totalt sukker for, ikke? Det er mega smart.
Mm.
Det der med, når kulhydrat bliver forbudt, det er noget, som så højst sandsynligt bliver spist rigtig meget af senere, ikke?
Mm-hmm.
Det er også noget, der er rigtig svært at undgå i vores kultur.
Ja.
Altså, hvis det bliver betinget af, at man skal træne for at gør det. Altså, så bliver det også sådan en...
Ja.
Ligesom du skal spise grøntsager for at få din dessert.
Ja.
Ikke? Så får du rigtig dårligt forhold til grøntsager, fordi det er middel til målet, og så videre. Ikke?
Ja.
Samtidig med, at det altså, det der med at spise grøntsager, hvis man er vant til overhovedet ikke at spise grøntsager, så er det en meget, meget stor omvæltning, at der skal være så mange grøntsager. Ikke?
Mm.
Det vil heller aldrig synes var en god måde. Man er nødt til at se på, hvor folk er henne.
Mm.
Og hvis man laver nogle faste principper, så kan man ikke tage det hensyn.
Mm.
Fordi principperne er principperne, ikke?
Mm.
Så hvis du har nogen, som... Altså for eksempel Michael og Rikke, de er vant til at spise rigtig meget på McDonald's. Det virker ikke, som om de er vant til at lave særlig meget mad selv.
Men Michael og Rikke, tror jeg, var det. Det var Isabel og Tina, de var mere ude at spise, tror jeg. De havde mere sådan, hvad hedder det, købe... Eller hvad hedder sådan noget...
Ja, det er selvfølgelig... Er begge dele.
Ja.
Men det der med, så hvis man laver en for stor forandring i forhold til, hvad folk er vant til, så er... Altså, jo længere væk den er, jo større risikoen for, at man falder tilbage, ikke?
Mm.
Hvorimod, at jeg vil altid arbejde med, at vi skal... tage det stille og roligt, og finde ud af, okay, det der med at lave mad, måske skal det starte med at blive en rutine, og så skal det være så nemt, at man virkelig altså, godt kan overskue det. Ikke? Og så kan man altid udvide med at sige, okay, hvordan var det her? Smagte det her godt? Så, altså at få nogle retter, som man ikke skal tænke over, når man laver.
Mm.
Altså fordi, første gang du gør et eller andet, så vil det altid koste mere energi, ikke?
Mm.
Og anden gang koster meget mindre energi, og så gradvist bliver det mindre, ikke?
Ja.
At man sørger for, at de har sig selv med hele vejen, ikke?
Mm.
Og det er det samme med det der Pepsi Max. Altså at, okay, du drikker 3,5 liter om dagen, eller hvad det var. Godt, fra nu af drikker du vand.
Mm.
Det vil jeg også sige var en meget stor ændring.
Mm. Mm.
Hun virker som at trives med det, selvom hun giver udgave, eller havde i hvert fald en stor panikreaktion over det, ikke?
Jo.
Og okay, super, så virker det for hende.
Mm.
Men det der med, at man får det... Altså, man viser det på tv, ikke? Du skal jo tænke i, at der sidder en helt masse mennesker.
Mm.
Det er jo ikke kun lige de her deltagere.
Mm.
Det er jo alle dem, der ser programmet, ikke?
Mm.
Så hvis de alle sammen sidder og ser det her og tænker, okay, men det eneste rigtige... For det første, hvis vi tager det i en større billede, ikke? Det eneste grunden til mig og min mand ikke har sex længere, det er, fordi vi har taget på.
Mm.
Ja, de siger i starten af alle programmer. Kæreste... Ja. Forhold koster kilo, eller et eller andet.
Ja,
og det fjerner sexlysten, eller sådan et eller andet, ikke?
Præcis, og det er jo vildt ærgerligt.
Det er så ærgerligt formuleret.
Ja, det er super ærgerligt, og der tænker jeg også, at der er sådan en... Altså igen, der er jo den der, hvad kalder man sådan alvidende et eller andet stemme. Altså der er sådan en, det lyder næsten som sådan
speaker.
En eller anden speakeren der, ikke? Altså som får lov til at definere rigtig, rigtig meget.
Ja.
Altså sådan et program,
laver historien.
Der, laver hele historien, ikke?
Og så definere... passer klippene ind, ikke?
Jo. I de der, fordi der er jo ikke noget, der kunne være altså, længere væk fra virkeligheden i virkeligheden, altså, end at det der skulle være på den der måde. Tværtimod, så findes der jo netop, og det er jo det, der er med det igen. Altså, fordi det kommer for eksempel til at støtte op om den fortælling, der handler om, at du er lykkelig, hvis du ligesom ser ud på den der særlige måde, ikke? Så fungerer det hele, så fungerer sexlivet. Og jeg har jo haft hundredvis af par, der ser skide godt ud, ifølge det der helt almindelige snævre skønhedsideal, og som ikke har haft sex i 100 år, fordi det bare overhovedet ikke fungerer for dem. Og det viser bare, så det betyder bare, lige pludselig så ideen er, så tror man, at når man så, så store mennesker, de kan ikke have god sex, eller hvad?
Altså,
det er jo en absurd tanke, hvis man tager den derud.
Men den
del af det er helt med, altså det er jo klart, altså, og så er det igen, men for at blive den der også, så er det jo også, så bider det sig også på en måde i halen, ikke? Og det er da så dumt, fordi hvis vi har et skønhedsideal, der er super snævert, som for eksempel vi har herhjemme, så betyder det, at vi, det betyder, at det er svært på en måde at holde af sin krop, hvis den ser ud på en måde, som ikke lever op til de der forventninger. Det betyder, at jeg bliver mere selvbevidst, også når jeg skal have sex. Når jeg bliver mere selvbevidst og selvbedømmende, så bliver det også sværere at mærke min egen lyst. Og så har jeg lige pludselig ikke lyst. Og lige pludselig er det rigtigt, hvad speakeren sad og sagde, ikke?
Yeah,
at de der store mennesker ikke har lyst. Men det er jo igen, så er det jo på en måde en selvopfyldende profeti, ikke? Fordi hvis du er i Afrika eller andre steder i verden, altså hvor der ikke er det samme skønhedsideal i hvert fald, så ser du, at kvinder kan bevæge sig enormt sensuelt og enormt meget i kontakt med deres egen seksualitet og så videre, selvom de ikke ser ud på en meget, meget snæver måde. Og det er udelukkende, fordi der ikke er det der ideal, altså om at se ud på den der særlige måde. Så det er jo rigtigt nok, at de der ting hænger jo også sammen, men de hænger jo kun sammen, fordi vi er blevet enige om på en eller anden mærkelig for skruet måde som samfund, om hvad den rigtige i situationstegn krop er, og hvordan den skal se ud. Ikke? Og det er jo det, der er for mig at se det kæmpe, kæmpe store problem, altså at vi er blevet enige om det. Og det er jo desværre det, man kan komme til at forstærke i sådan et program der, ikke? Eller ved at snakke om det på den her måde, at det er der, altså det. Og det er ikke der, den er, fordi man kan jo, selvom man, det er jo det, der er hele pointen, selvom man har en negativ selvopfattelse, som igen hænger sammen med den kultur, man er i som vores, så kan du stadigvæk arbejde med den. Du kan stadigvæk gøre det til et aktivistisk projekt faktisk, for dig selv at sige, nej, jeg vil ikke have, det skal styre mig. Det skal simpelthen ikke være rigtigt at begynde at gøre det til en form for stille oprør, måske sammen med sin partner, og sige, jeg vil se ud sådan, eller alle de kvinder, som henvender sig på din profil og sender dig billeder af dem, eller sådan de ser ud, som ikke lever op til den der snævre skønhedsform. Det er jo også et oprør, der siger, se mig, jeg er sexet alligevel, ikke? Og det kan faktisk gå ind og påvirke din egen selvopfattelse positivt igen den vej rundt, som så kan gøre, du igen får lyst til sex, og så bliver det faktisk en manifestation af et oprør. Altså, det er jo fantastisk på en eller anden måde, tænker jeg, når man kan gå den vej med det, ikke?
Jamen det er det, at så hvis man ser programmet, altså alle de der, jeg ved ikke hvor mange tusind mennesker, der ser det, ikke?
600.000.
For det første, 600.000? Shit. For det første, så bliver det jo forstærket det der med, jeg kan kun få et lykkeligt liv, hvis jeg taber mig. Det er den eneste måde, mig og min kæreste kan redde det på, og så videre, og så videre, ikke? Men samtidig med, så bliver det også, okay, hvordan får jeg det? Hvordan taber jeg? Men der er en metode her, der hedder kostplaner. Rigtig mange grøntsager, ikke kulhydrater, masser af træning. Det gør de i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er blevet sagt til dem, de skal gøre det. Altså, så det, bliver, det er den sådan helt traditionelle tankegang, vi har. Ikke? Og det, der er det store problem, det er jo, at når man laver det der minefelt, så den, altså, når du så træder forkert, så bebrejder du dig selv. Du bebrejder ikke den, der har lavet minefeltet. Det er ikke, altså, det er mig, der trådte forkert. Det er jo ikke dig, der lagde bomben ud, der er forkert. Mig, der ikke skulle have trådt på den, ikke? Så det er jo næsten altid, hvis du ikke kan overholde de der regler, hvis du træder siden af, hvis du ikke kan holde det mere end en periode osv., så er det enormt skamfuldt, og du bebrejder dig selv. Det vil sige, der er jo ikke en skid, der siger det højt. Der er ikke nogen, der siger det højt, og der er, altså, de få mennesker, der rent faktisk kan koble det til hinanden og sige, okay, Gud, grunden til, at jeg spiser så meget, har det så skidt nu, det er fordi, at hun sagde, at jeg ikke måtte. Eller grunden til, at jeg ikke spiser nogen grøntsager, det er fordi, at jeg har fået at vide, at det skal være så og så meget, eller whatever. De få, der finder ud af, at det hænger sammen, de går ikke tilbage til kostvejlederen og siger, hey, det virkede rigtig godt i starten, men bagefter så blev det meget værre. Så jeg kan godt forstå, at når man sidder i en position, som for eksempel Michelle Christensen, og får så meget ros, får så mange fantastiske historier og før- og efterbilleder, og ej, du har reddet mit liv, og nu skal du høre, hvor dejligt jeg har det. Men jeg kan godt forstå, at man bliver så overbevist om, at det her det er det rigtige, og man virkelig hjælper rigtig mange mennesker. 10.000 mennesker har hun hjulpet til at få et bedre liv, ikke? Men hvad bagefter? Hvad sker der bagefter? Der er ikke nogen, der går tilbage jo, og siger, hey, ikke alligevel. Hey, alt det der ros, jeg gav dig, det tager lige i mig igen. Eller, altså, de kommer til mig. De kommer til mig og siger, jeg kan jo se, at alle andre fra bootcampen, de kan finde ud af det hele. Eller jeg kan jo se, at det er jo mig, der er noget galt med. Alle på Instagram, de kan finde ud af at følge de her principper, eller dem i gruppen, eller whatever. Ikke? Altså, jeg står med en helt anden fortælling, ikke? Og det er klart, at hvis jeg selv kun fik alle de der, nu skal du høre, hvor fantastisk det har været, så havde jeg jo sikkert også en holdning til det. Men for mig at se, så er det noget, der der ikke er uskyldigt. Det handler ikke bare om, jeg har bare lavet et helt uskyldigt koncept. Det handler om, at du selekterer ikke på nogen måde for, hvad folk kan tåle, hvordan de reagerer osv. Man laver sådan en one-size-fits-all-model, og har prøvet at komme sådan noget med følelsesmæssig spisning og sådan noget til livs, ved at sige, at der er et nydelsesmåltid om ugen, ikke? Altså, det er meget... jeg vil sige, en primitiv måde, ikke?
Mm.
Som slet ikke tager hånd om, hvor sindssygt komplekst det her, og hvor stor risiko der er for tilbagefald efterfølgende, ikke? Så hvis man så har fået de her regler, og lad os sige, at man så spiser noget kulhydrat, og man ikke trænet, eller hvad det nu kan være, ikke? Jeg kan se ind i gruppen, at så er der nogen, der har lagt kartofler op, som er sådan nogle kartofler, der er mere vand i, som de så godt må spise, fordi så er der mindre kulhydrat i, ikke?
Mm.
Altså sådan, shit. Altså, hvis man så for eksempel spiser almindelige kartofler, og ikke de vandede kartofler, eller man spiser noget brød, eller et eller andet, ikke? Så er det ikke bare, at man tænker, nå, det var ikke så smart, jeg må nok hellere spise noget andet i morgen, eller et eller andet. Så får man dårlig samvittighed, ikke?
Mm.
Så spreder det sig til ens øjne, til at før og efter man spiste den der bid brød, før var kroppen fin nok, nu er den helt vildt klam og fed og ulækker, ikke?
Mm.
Den har overhovedet ikke ændret sig.
Mm.
Altså, det er dine øjne, der har ændret sig, ikke?
Ja, ja, ja.
Hvis du begynder at se skidt på din krop, så kan det også sprede sig til alle mulige andre situationer. Alt sådan noget med, at man synes, man er en dårlig forælder, eller en dårlig kæreste, eller en dårlig kollega, eller dårlig et eller andet, ikke?
Ja, ja, ja.
Det betyder, at det er historier af, at man har fejlet igen og igen. Og jo flere vi har af dem, jo mere giftigt er det for os, ikke?
Mm.
Fordi så ender det jo med, at vi ikke kan se andet end, at jeg er ikke god nok. Det er ikke et spørgsmål om tolkning og filtrering. Det handler om, at jeg faktuelt ikke er god nok. Jeg er svag, jeg er doven, jeg har ikke nogen ryggrad, der er noget galt med mig. Jeg fortjener ikke kærlighed, og så videre. Derfor synes jeg ikke, det er uskyldigt.
Nej.
Altså...
Nej.
Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er sådan, åh, slap nu af, ikke? Ja.
Mm. Men jeg hører fuldstændig alt, hvad du siger, og jeg synes, det er helt vildt spændende at høre på, og jeg kunne godt tænke mig, at eller det, jeg bliver nysgerrig på, tror jeg, i det, er, om du tænker, der findes forskellige grupperinger også ind i det, altså i forhold til, hvad, altså er der ikke nogen, du ved, der vil, du sagde det med at selektere, inden man går i gang, er der ikke nogen, der vil have gavn af den der mere sådan, måske traditionelle måde at gøre det på, hvor der er andre, masser, der vil være, altså hvor de vil falde fuldstændig igennem, altså den.
Jo, jamen der er nogle mennesker, som elsker systemer, ikke?
Mm, præcis.
Der er nogle mennesker, som og jeg nu generaliserer igen, oftere mænd end kvinder.
Ja, jeg kommer lige til at tænke på Michael også, fordi han kan godt lide det der med den der bassen ind fra hvad hedder det, fede forhold, ikke? Ja.
Altså ofte så kan mænd bedre følge en plan.
Ja.
Eller sådan, nå, jeg vil gerne i form, hvad skal jeg gøre? Du skal løbe 10 km 3 gange om ugen. Okay, så gør det.
Ja.
Altså sådan, det er sgu som om, det er lidt mere simpelt. Det ved jeg godt, der er rigtig mange mænd, der ikke har det sådan.
Mm. Men det er rigtig nok, der er helt klart det med planen at have sådan et system omkring det, som er mere sådan appellerende for mænd. Ja.
Og det kan også være et system, der er heldigt at passe til dig.
Ja.
Altså, hvis du skal spise en masse grøntsager, og du elsker grøntsager, eller du er vant til at spise grøntsager, du har altid lavet din mad selv, så er det ikke en særlig stor forandring for dig, men. Eller, nu har jeg på et tidspunkt været på en livsstilshøjskole, der skulle man spise 6 gange om dagen, ikke?
Mm.
Hvis det så er det, man tænker, okay, men det er den rigtige måde, og man er vant til at spise 1 gang om dagen.
Mm.
Det er helt fucked.
Mm.
Og prøve at tage det med hjem, ikke? Mm. Men hvis du tænker, okay, jamen, jeg plejer at spise 4-5 gange om dagen.
Mm.
Nu er det 5-6 gange om dagen. Det er ikke en særlig stor ændring, og det jeg trives enormt meget med, at jeg skal spise lidt hele tiden.
Mm.
Fordi så bliver jeg ikke i panik over dig for lang tid med måltiden, ikke?
Mm.
Altså, så der er masser, der trives, hvor det enten er tilfældigt, eller... fordi de godt kan lide det, og så videre. Ikke? Men det ændrer ikke på, at der også er rigtig mange af de andre. Og jo længere tid vi bliver ved med kun at præsentere den ene metode, som jo i øvrigt er gennemtestet. Altså, jeg synes, det er en lille smule plat at tænke, at man har opfundet en dyb tallerken, når der over hele verden er undersøgt så mange forskellige metoder, vægttabsmetoder, hvor man skruer på det ene eller på det andet, eller har så mange måltider, eller har færre, eller har det ene. Altså, man har virkelig forsket meget i det her. Og stort set alle tager kiloene på igen bagefter. Mm. Nogle også ekstra, ikke? Altså, der kan ikke være et eller andet sådan, nej, hele verden har bare ikke lige fundet lige præcis den her kombination. Vi må regne med, at de tal, de vil kunne overføres nogenlunde, ikke? At der er måske 10% eller et eller andet, som er succeshistorierne, som er dem, som virkelig har ændret livsstil, som har det fantastisk, og så videre. Hvad som alle de andre? Hvad som alle dem, der bliver efterladt, og ikke tænker, okay, det var fordi, det var en dårlig metode for mig, men tænker, der må være noget galt med mig, siden at jeg ikke kan følge det. Jamen, vi har ikke lavet andet end den der form for tankegang inden for kost. Vi har ikke lavet andet de sidste mange, mange år. Ikke? Det er jo ikke, altså, det er jo alle. Det er jo ikke kun Michelle Christensen. Det. Og fedmekuren bliver ved med at stige, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo tydeligvis ikke virket så. Mm. Hvis vi bliver ved med at lave det her med, om du skal bare spise på den her måde, eller den her måde, eller den her måde, så går vi glip af en multifacetteret løsning. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Jeg forstår.
Det er et kompliceret problem, som kræver kompliceret, eller kræver mange forskellige slags løsninger. Og det der med at sige, at der er kun den her måde, det er det, jeg er modstander af. Ikke?
Jo, det kunne være interessant, hvis man nu kunne lave et, hvad hedder det, altså hvis man kunne bringe alle de der forskellige faktorer i spil, altså som jo er på spil i forhold til for eksempel, altså spise, altså jeg tænker både det kulturelle lag i det, ikke? Altså det her med, at der bare er mega meget mad til rådighed for os, og vi bliver lukket til at spise kulhydrater på den ene eller anden eller den tredje måde, ikke? Og hvordan, og hvilke redskaber der også er nødvendige der, tænker jeg, i forhold til at lære, altså sådan nogle helt basale, jeg kunne stå en, der på et tidspunkt skrev om mindfulness, altså det var ligesom det moderne menneske, sådan en ny måde at tøjle altså sit sind på, eller hjælpe på en måde at kunne stå imod alle de fristelser, der faktisk var i verden, der havde vi brug for nogle nye redskaber. Altså ligesom man havde syet tøj, da det blev sådan, hvad hedder det, koldt eller i vejret eller sådan noget, ikke? Så var mindfulness sådan en ny form for indre reguleringsredskab, der hjalp os med at håndtere vores opmærksomhed, når der var så mange, der gerne ville have fat i den. Det gælder både sådan sociale medier, men også i forhold til for eksempel sådan noget som mad, altså fristelser overalt, ikke? Når man står nede i, hvad hedder det, Q8, og man så kan få det på sit 3 et eller andet for en 10'er, eller sådan, hvad ved jeg, ikke? Det er over det hele, er der jo de der, er der jo et, nogen, der forsøger ligesom at omgå de der, hvad hedder det, neurologiske barriere, der skulle være for at kontrollere os selv, tænker jeg, og håndtere det der. Det tænker jeg, den ene del af det, så synes jeg, det kunne være helt vildt interessant også bare at få det, altså personligt lag meget mere med i det. Hvorfor har det været vigtigt på et tidspunkt, måske også i livet, netop også at bruge mad, altså som noget, der kunne give en noget rigtig godt, altså på et tidspunkt, hvor man, det var jo også noget, der var meget mere med i sidste sæson faktisk. Der var det der med, at der gik de jo op for en af deltagerne på et tidspunkt i programmet, som hun også siger, at hun havde fundet ud af, at hun havde givet rigtig meget i løbet af sit liv, meget mere, end hun kunne give i virkeligheden i nogle omgivelser, der forlangte for meget af hende. Så havde mad været en måde at give sig selv noget på, altså helt konkret få noget tilbage igen. Mm-hmm. Og det var en ekstremt interessant opdagelse, kan man sige, fordi den opdagelse gør jo, at hun kan begynde at tænke på, nå, okay, hvad er det så? Altså, for det første få en dialog med hende, den indre pige, hun havde i sig selv, ikke? Der på et tidspunkt havde givet alt for meget af sig selv, og hvad var det for noget, og hvordan kunne hun møde hende lidt og give hende noget i dag? Den der lille pige, vi alle sammen har med, en lille dreng eller pige, vi har med, ind i voksenlivet. Men hvordan kunne hun også begynde at kigge mere på sig selv? Hvad kunne jeg ellers give mig selv i dag, som ikke er mad? Altså, der er noget andet, jeg kan gøre for mig selv, eller give mig selv, når jeg ellers plejer at give mig selv mad. Men det havde bare givet rigtig god mening for hende, at, og det tror jeg, det gør for alle, at prøve at se, altså, hvornår dukker det op, og hvad dukker det, hvorfor dukker det op? Hvad er det for en smerte, og hvordan kan jeg prøve også at være med den smerte? Der er altid en smerte, som, eller ikke altid, ofte, hvis man har i hvert fald gør med sådan en følelsesmæssig spisning, og spisning, som ikke bare er hygge, eller sådan, men som også har en, hvad skal man sige, en, noget mestring i sig på en eller anden måde. Hvordan, der er altid en eller anden form for et såret barn, eller hvad man skal sige, som fortjener en form for opmærksomhed om bagvalg, det der. Og det der med at møde det der barn igen, det er simpelthen stærkt. Altså jeg nogle gange, og det er der, det bliver interessant, for nogle gange så siger folk ofte, at de slår sig selv oven i hovedet, som du siger, når de spiser, de skammer sig, de synes ikke, de er gode nok, og det kan skyldes alt muligt. Det kan skyldes både hvad hedder sådan noget, den konkrete kur, de er på, ikke? Eller en eller anden, der fortæller dem, at de skal tabe sig, eller kulturen, der kigger på dem med et vurderende øje, ikke? Ofte så siger jeg til dem, okay, prøv at se her, når de står så selv oven i hovedet, så siger jeg, prøv at forestille dig den der knægt, som spiser meget, ikke? Den der yngre udgave af dig selv, prøv at forestille dig ham stå her ved siden af dig lige nu. Og siger, det kan de godt, okay. Så prøv at sige de samme ting, du siger til dig selv, prøv at sige dem til ham, lige nu, at du er pissegrim, at du er alt for stor, at du vejer for meget, og du er ikke, der er ingen, der kan lide dig, når du ser sådan der ud og sådan noget. Prøv at sige det til ham. Der er ingen endnu, der kan det. Jeg har ikke oplevet nogen, der kan få sig selv til at gøre det. Når de kan se den der uskyldighed, der jo lå i udgangspunktet. I udgangspunktet var der et uskyldigt menneske, der blev udsat for et eller andet lort på et tidspunkt i sit liv, og derfor har gjort nogle forskellige ting for ligesom at kompensere for det, eller for ligesom at håndtere det, der var svært. Og så kommer den der stemme ind oveni, at du burde ikke, du burde ikke, du burde ikke. Hvis jeg faktisk kan prøve at dreje den stemme udad, og virkelig mærke, hvor fuldstændig overgrebsagtigt det er i forhold til ens eget indre barn, og snakke sådan til sig selv, som man nu engang gør, så kan man begynde at få et hjerte, der er helt nødvendigt at få for den del af sig selv, som har brug for det, og som man måske på et tidspunkt kan få i hvert fald et andet forhold til spisning, helt konkret. Og så vil jeg også bare lige huske, skynd mig at sige igen, for nu kommer jeg til, det kommer til at handle meget om det med at bruge mad som en håndteringsstrategi. Vi bruger jo alle sammen håndteringsstrategier. Mm-hmm. Det er jo ikke bare, nu er det bare tykke mennesker, der bare har fået lov til at få hele armen, ikke? Fordi de ligesom viser eller signalerer udad til, at vi håndterer måske et eller andet svært. Nogen gør i hvert fald på den måde, ikke? Og så skal de bare have skæld ud for det. Problemet er jo, at vi gør det jo alle sammen. Jeg går da også og gør det hele tiden i mit indre. Jeg går der og altså, har alle mulige håndteringsstrategier inde i mig selv, som at jeg lige, behandler en eller anden dårligt nede i fakta eller sådan noget, ikke? Som bare er min måde at håndtere mit eget lort på, ikke? Og det er da også mega langt ud, og det burde jeg da også have, altså, det burde jeg heller ikke have smæk for, ligesom de heller ikke burde få smæk for. Jeg mener bare, det er så ulige fordelt, altså, hvordan vi håndterer folks måde at håndtere deres eget shit på. Altså, og det kan gøre mig gal, virkelig. Fordi vi har jo, vi går alle sammen rundt for fanden. Vi har alle sammen et eller andet forsmået indre barn, som jeg ser det. Vi har alle sammen oplevet et eller andet lort i vores barndom på et eller andet tidspunkt, der har gjort, at en eller anden uskyldig del af os er klappet en lille smule i inden i os selv. Og så har vi så forsøgt at håndtere den på alle mulige måder, ved at lukke lidt mere af, blive lidt mere kølig, lidt mere afstemt, lidt mere fordømmende, lidt mere, mere kølig i det hele taget. Altså, der er alle mulige måder, vi lukker af på, når noget inden i os er blevet ramt i vores liv. Eller vi ryger, vi drikker, der er alle mulige måder, eller vi spiser, det er der så andre, der gør igen. Men så er det lige præcis dem, der så netop spiser eller drikker, eller hvad det er, de gør, der får lorten, ikke? De får at vide, I er kraften for langt ud, I kan ikke styre jer, fordi det går også ind i hele det der kontrolpis, vi kører med, ikke? At vi alle sammen skal være så skide kontrolleret, eller så dur det, ikke? Der er jo også noget i samfundet omkring det, altså at være i kontrol. Nå, min pointe er bare, at vi skal virkelig blive bedre til, at se med lidt mere milde øjne på os selv og hinanden i alt det her. Fordi jeg tror, at den her fordømmelse, vi kommer til at møde både os selv og hinanden med, kommer til at forstærke og forstørre de her problemer meget mere, end vi tror. Og hvis vi ikke løser det til at starte med, så bliver den her fedmeepidemi i hvert fald ved med at rase et godt stykke tid endnu.
Men det er jo det, der det er så paradoksalt, at der er rigtig meget, der er for eksempel rigtig meget, der handler om skam, ikke?
Jo.
Altså, når man føler, at man er forkert,
så
ubevidst, eller ufrivilligt, eller ukontrolleret, så prøver man at finde noget, der kan dulme den meget, meget, meget intens, ubehagelige følelse, skam er.
Præcis.
Og man gør ikke det, som man kan sige, der er mest effektivt. Man reacher ikke out. Man fortæller ikke om det. Nej. Man blotter sig ikke. Alle de ting, som ellers er det, som skam ikke kan overleve med.
Præcis.
Du sidder med det og tænker, jamen, det er ikke en følelse, det her. Det er et faktum.
Yeah.
Jeg er forkert. Jeg er ikke god nok. Så hvad end der så lige er inden for rækkevidde, eller den bane, der er lavet hjernen, eller et eller andet. Der er nogen, som kan ryge en smøg, eller kigge på en smøg, og bare være sådan, fy for satan. Det smager jo helvedes til. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor lader du ikke bare være med at ryge? Prøv at se, jeg kan sagtens lade være. Det er meget, meget nemt. Jamen, sådan har rygeren det jo ikke.
Nej.
Fordi hos den ene, der er ikke lavet den bane, hos den anden, der er der lavet en bane af, at der sker noget lækkert, ikke?
Præcis.
Det samme med mad, så er der nogen, der står der og bare sådan aldrig nogensinde har oplevet, hvad mad kan gøre ved en.
Ja, præcis.
Og være sådan, prøv at høre, det er så fucking nemt at lade være med at spise. Hvorfor lader du ikke bare være?
Præcis.
Men det er to forskellige. Det ene, der er banet, det andet, der er ikke banet. Ja. Og sådan vil det være med alt, ikke? At der er nogen, som slet ikke kan forstå det der med at arbejde meget, fordi de hader at arbejde. Men det er sådan en ting, der er rigtig, rigtig mange, der bruger som coping.
Præcis.
Det er bare distrahering. Bare sørge for at arbejde det hele væk. Ikke?
Yeah.
Så arbejder du 70 timer om ugen, eller et eller andet, og så er det lidt sejt, at man er lidt stresset. Det,
sådan. Præcis, så er det nogle håndteringsstrategier.
Altså.
Ja, eller
træning.
Træning.
Ja.
Præcis, man bliver super... Altså netop, at man bliver... Det er jo også en ny diagnose i øvrigt, ikke? Eller man ortoreksi, man bliver faktisk oversund, ikke? Eller man bliver sådan... Altså det er jo en anden, helt anden, men enormt beundringsværdig. Så klapper alle i hænderne.
Ej, hvor er det flot, at du træner så meget. Hvor er det dejligt, at du spiser sådan.
Og,
ej, hvor må du være sund.
Præcis, og det værste er, at nogle af de mennesker har det jo elendigt indeni, så de føler sig aldrig spejlet en skid i alle de her beundrende blikke. I virkeligheden så sidder de bare og tænker, gud, håber, der er nogen, der kommer og spørger, hvordan jeg har det. Mm. Altså, fordi det siger, for jeg har det faktisk ikke særlig godt.
Ja, eller det kan forstærke, at man må i hvert fald ikke, altså, de må ikke finde ud af, at jeg ikke trives med det her.
Præcis.
Eller jeg kan ikke lave det om, fordi nu er hende der den sunde, eller ham der den trænede,
ja,
eller et eller andet.
Præcis.
Der er så mange forskellige coping-metoder.
Ja, du har ret.
Og jeg, altså, der er mange, der er handlinger, ikke?
Jo.
Altså, det er ofte mere konkret at arbejde med handlinger, end det er at arbejde med resultater, ikke?
Jo.
Så når vi snakker vægttab, så alle folk snakker som om, at vægttab er en handling.
Mm.
Gud, tab dig, eller sådan, ikke? Nå, okay, det gør jeg lige.
Ja.
Altså, at det bliver set som værende, jamen, hvorfor taber du dig ikke bare?
Mm.
Eller, jamen, det er altså bedst, hvis du taber dig. Eller du kommer til lægen og får at vide, om du skal tabe dig.
Mm.
Det er ikke en handling, det er et resultat, ikke?
Mm. Mm.
Og jeg synes, det giver god mening at sammenligne det med, at vi kan for eksempel se i forskningen, at det at være rig versus at være fattig, har en kæmpe forskel i ens sundhed.
Mm.
Både på alle parametre, ikke?
Mm.
Al slags sundhed.
Mm.
Så folk skal blive rige.
Mm. Ja.
Nå, okay, men er du fattig? Okay, men så bare bliv rig i stedet for.
Ja, okay.
Okay, jamen kunne man ikke forestille sig, at de fleste mennesker i forvejen godt ville være rige, end at være fattige?
Mm.
Altså, jeg tror ikke, og nu er der sikkert nogen, der bliver sure, men jeg tror ikke, at der er særlig mange mennesker, som tænker, ej, jeg er simpelthen, jeg er så træt af at være slank, jeg vil meget hellere være meget overvægtig. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Der er så mange ulemper ved det.
Mm.
Der er jo ikke nogen, der tænker, men det bliver meget sjovere at slippe rundt på mange flere kilo.
Mm.
Det er meget sjovere at have ondt i knæene. Det er meget sjovere, at jeg ikke kan lande børn.
Men det er jo den samme tankegang, der eksisterer. Altså, hvis du har, det er jo den samme Rasmus Paludan-agtige tankegang. Ikke? Altså, hvis vi bare fordømmer nogen nok, så skal de nok fatte det.
Så, ja, præcis.
Så forstår de det. Altså, hvis jeg brænder deres koran af nok gange, ikke?
Ja.
Så er jeg sikker på, at de vågner op. Nå, det er også rigtigt.
Gud ja,
det
er han har sgu da ret.
Han har sgu da ret.
Ja. Lad os alle sammen blive kristne.
Lad os da blive kristne, ikke? Det er da helt klart. Altså, men der er noget i forandringsteorien, der er off, altså i forhold til hele den der fordømmelseside, ikke? Altså, hvis vi bare netop fordømmer nok, så skal folk nok forandre sig, ikke? Altså, så skal det nok komme på en anden side.
Ja.
Der er noget der, hvor vi hænger fast, tror jeg, i et gammelt, måske også meget religiøst mindset, faktisk, fordi der ligger sådan en gammel rest af noget, af den fordømmelse, som jo ligger indlejret i alle former for religioner, som er et middel til, hvad hedder det, altså udskamningspraksis og alt det der,
kontrol,
som jo er social kontrol på alle mulige lederkanter, som eksisterer i alle mulige steder i samfundet nu, men det er jo levn, kan man sige, et levn fra noget af det, der stadigvæk eksisterer i den der, og det vil Rasmus Paludan nok ikke være meget for egentlig at erkende, at han egentlig bare reproducerer sådan et, noget som i virkeligheden kunne være meget, hvad hedder det, sådan fundamentalt islamistisk. Men pointen er bare, at det er helt klart det, der er på spil, og det giver ingen mening overhovedet.
Mm.
Altså, det fordi, det gør det modsatte. Altså, det forandrer ingen skid. Enten så fører det til mere skam, jo, som så fører til mere den adfærd,
præcis,
man ikke vil have.
Eller så
fører det til en form for trodsreaktion, jo. Altså, hvor du bare tænker, gud vær, det der, det gider jeg ikke finde mig i, så skal jeg virkelig vise jer, hvor meget jeg kan gøre det. Ikke? Så der, det er fuldstændig rigtigt. Jeg håber virkelig, man kan... at det kan gå lidt mere op for os.
Jeg bare lige fucker den der med rig og fattig og tyk og tynd, eller tynd og tyk og slank, whatever.
Ja.
Altså, der findes fattige mennesker, der har det rigtig godt.
Mm.
Men jeg tror, de fleste ville helst være rige, hvis man kunne vælge. Ikke? Og det er lidt det samme med, at der findes tykke mennesker, der har det godt.
Mm.
Men de fleste tykke mennesker, der har det godt, har jo været igennem en proces af at have det rigtig skidt.
Mm.
Altså, fordi man bliver enormt dårligt behandlet, og der er så meget stigmatisering, og der er så meget udskamning osv.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det der, man siger, når man så bare bliver slank i stedet for...
Ja.
Altså, som er noget, der overhovedet ikke er inden for ens kontrol.
Ja.
Det er et resultat, ikke?
Ja.
Så du kan godt sige med, at okay, vil du gerne blive rigere?
Ja.
Men så er der nogle handlinger.
Ja.
Så skal, der er måske nogle handlinger i at søge et job.
Ja.
Der er nogle handlinger i at møde op på arbejde. Der er nogle handlinger i at lad os sige, købe en lotto-coupon, eller sådan noget, så øger du risikoen.
Ja, ja, det er det rigtig dårligt.
Det er måske et rigtig dårligt billede. Altså, men det der med, at eller sådan at tage hen på jobcentret og få, altså hvis du er en velfærdsstat, alt det der, ikke? Altså, der er måske nogle handlinger, som kan øge chancen for resultatet, ikke? Og der er måske nogle... nogle ting, som hvis du kan, så lad være med det. Mm. Jamen, hvis du drikker dig fuld, jamen, så kan det være, du glemmer at komme på arbejde. Okay, men ikke-handling er altid sværere at arbejde med.
Yeah.
Fordi det er en ikke-handling. Yeah. Det er konkret og håndgribeligt at søge hen imod en bestemt handling. Ikke?
Yeah.
Men at søge væk fra en handling er noget helt andet. Yeah. Det er en helt anden problematik. Men det vil stadig være, at man ikke selv kan beslutte sig for at blive rig.
Yeah.
Det, der inden for din kontrol, det er måske noget omkring at søge et arbejde, eller at snakke med nogen, om de kender nogen, osv. Og det er det samme med vægttab, ikke? Mm. At, jamen prøv at, altså vi, de fleste mennesker, der er tykke, vil gerne tabe sig, eller har ville tabe sig, ikke?
Mm.
Så al den der sådan information omkring, at det kan være usundt, eller et eller andet, og udskamning, osv., det hele er ligesom, det bidrager til, det er ønsket om at tabe sig.
Mm.
Men der er vi allerede.
Yeah.
De fleste, de vil gerne tabe sig i forhånd. Mm. Vi behøver ikke mere alt det lort, vel?
Nej, nej,
vi behøver ikke kraftens bekæmpelses kampagne, der siger, hvordan skal vi sige det her? Men vi skal bare lige sige, at du kan også få kraft af at blive overvægtig. Hvad skal det bidrage til?
Ja. Det fordi,
så nu vil jeg gerne tabe mig.
Tror det er fordi, man tænker, at folk er dumme? Det er simpelthen, at folk er for dumme. Altså, de tænker
jamen,
ikke,
det er
derfor,
ikke.
Jeg tænker, logikken må vel være, at folk, de har ikke forstået det endnu. Altså, det er derfor, man laver kampagnerne. Alvorligt det her, og det er simpelthen sådan en viljeshandling, ikke? Altså det er simpelthen, fordi de
hvis
ikke
bare du
det
gerne noget. Vil, så gør du jo også noget.
Ja, præcis, så du skal forstå,
hvis du gerne vil tabe dig, så taber du dig.
Ja, det er klart.
Jamen, hvis du gerne vil være millionær, så bliver du ikke millionær, vel? Altså,
nej.
Det kan godt være, det giver en motivation til at gøre nogle ting, men hvis du har fokus på vægttabet, det er vitterligt noget, du ikke på nogen måde er i kontrol over, ikke?
Jo.
Du kan gøre en masse ting. Du kan for eksempel arbejde en masse, men ikke få løn.
Mm.
Så du laver en handling, men resultatet kommer ikke.
Nej.
Du kan aldrig styre resultatet. Ikke? Du kan træne en masse og ikke tabe dig.
Ja.
Det er, at du laver handlinger, men at du ikke får resultatet. Ikke?
Ja.
Og jeg kan ikke forstå, hvordan er det ikke... Altså, hvordan er der ikke mere fokus på, hvilke handlinger, der er inden for kontrollen, og at vi afhjælper det, der gør, at man gør handlinger, som man ikke synes er hensigtsmæssige. Ikke?
Mm.
For eksempel... skam.
Ja.
Altså, hvordan er det, vi bliver ved med at tænke det der, altså, jamen, hvis du bare skammer dig, så har du motivation til at ændre ting.
Ja.
Det er jo direkte omvendt.
Ja, fuldstændig.
Altså, det er, at skam, den fratager dig muligheden for at ændre noget.
Præcis.
Fordi det du bliver lammet, ikke?
Det tror jeg bare er en ny erkendelse. Folk er begyndt at vågne op til det der. Jeg tror, der kommer mere og mere af den. Altså, man begynder at forstå det. Altså, at det faktisk virker modsat. Det tror jeg. Og at man faktisk forstår det der med, at det også bliver... Og der tror jeg, at de sociale medier er jo på godt og ondt, altså også noget af det, der skaber det der, ikke? Fordi man kan sige, nu har vi jo spejlet os så meget i det perfekte, og skammer os så meget over at være uperfekte, ikke? Hvad hedder det? Og skammen, som du også selv siger, opløses først i det øjeblik, man på en måde kan... Altså, vi har sådan en drøm om... Jeg kan huske, min onkel sagde engang det der med, ej, jeg vil ønske, sagde han, så man bare lige sådan, du ved, så kunne vi alle sammen gå rundt og være sådan lidt småtykke, og så kunne man ligesom tage fat i hinanden og sige, du, og sådan have det sjovt med det, ikke? Altså, ikke så er det så skide alvorligt.
Ja.
Hvorfor skal det faktisk være så alvorligt?
Og sådan, det der skam,
Det er det, altså, men altså, start der. Altså, vi starter med ligesom, at jeg synes, det er fint. Altså, vi ser ud, som vi gør, og altså, der tænker jeg, at sociale medier gør det andet, ligesom du jo har jo ikke mange følgere, mange der netop bruger din side også, netop som et sted, hvor man ligesom kan sige, okay, vi kan smile og være glade og se ud, som vi gør, og det er skønt og dejligt, altså. Og lave den der form for sat, og det kan jo, der er jo en grund til, at du får alle de følger også. Det er jo fordi, der er nogen, der kan se, der er en mening med det. Altså, det er jo derfor, og fordi der begynder at vågne en bevidsthed om, at det kan være på en anden måde. Mm. Altså, det behøver ikke at være på den der måde. Altså, det gør det ikke. Problemet er jo selvfølgelig igen, at den gamle måde, hvis man skal snakke om det igen, altså den der med de hurtige, hvis vi går tilbage til de hurtige tabte kilo og så videre, den er mere synlig, og den er mere sådan, umiddelbare på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er netop resultater, vi kan se, hvad der kommer ud af det, og det er bam, bam, og derfor appellerer det mere til de andre. Så det er en langsommere bevægelse, du selv er fortaler for, som derfor også kommer til at tage længere tid om at blive implementeret helt grundlæggende. Fordi altså, den er netop ikke at måle på den. Altså, den er jo at måle i... Jeg kunne godt tænke mig, før efterbilledet, ikke, der var, at det var præcis den samme krop, men i den ene... På det første billede var der bare sådan nogle døde øjne, ikke? Og på den anden billede var bare udstråling. Ikke? Altså, det var bare den, jeg elsker livet, ikke? Jeg synes, det er for fedt. Mm. Altså, det kunne være for vildt, ikke? Det kunne man jo også... Der kan man jo se det, for fanden, ikke? Der kan du mærke, at der er en forskel. Men jeg tror, det er det, folk skal ind i, fordi vi er så fixeret ind i, at det er sådan, mit kondital skal være, eller det er sådan, mit BMI skal se ud. Altså, der er så mange bam, bam, bam. Det skal være så... Altså, vi har svært ved at måle udstråling. Vi har svært ved at måle altså, livskvalitet, eller glæde, eller hvad det er. Det er vi stadigvæk. Vi begynder at måle det mere, jo, men det er svært at få greb om på en eller anden måde. Altså, og det er svært for os at forstå det også. Jamen, hvordan kan du være glad? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Vi kan da ikke passe.
Det burde du ikke
være glad, ikke? Og derfor så kan det være svært at beholde sin glæde, når man så skal møde det der udefra, ikke?
Men når man konstant skal forsvare.
Man er glad, ikke? Altså, så der er også noget i den der, hvor jeg synes, det er så fedt, vi også bare kan begynde at sige, eller det tror jeg virkelig begynder at blive, det bliver det nye. Altså, man virkelig begynder at, altså, vi begynder at mærke mere. Altså, vi begynder at mærke mere, i stedet for at måle. Det tror jeg er sådan en anden, hvad hedder det, ny trend, som jeg tror, du er en af de frontløberne i, men i hvert fald bliver, hvad hedder det, bliver det nye. Altså, det er helt overbevist om. Det tænker jeg, deres udvikling viser. At det er den vej, vi går.
Ja, nu ved jeg jo ikke, om jeg er biased, eller altså, når man kun bevæger sig i de kredse, jeg gør, så det kan godt se ud, som om der sker en kæmpe ændring, men jeg ved jo ikke, om det rent faktisk er tilfældet.
Det tror jeg, det er. Har du styr på tiden?
Ja, den er 10:07.
10:07? Mm. Okay, så skal vi også til at runde af, for jeg har en lille ting her bagefter.
Du har en lille ting bagefter, ja. Jamen, det er også fint. Vi kunne sikkert snakke 100 år mere.
Det kunne vi have sagtens.
Har du fået mere. Sådan... nu har de ting, jeg har skrevet ned, har vi i hvert fald været igennem. Og vigtig pointe det der med, at vi alle sammen har coping-mekanismer, og vi gør det, når vi bliver stresset, og vi skammer os osv. Så løsningen på at gøre mindre, det er jo nok ikke at stresse og skamme os mere.
Nej, det er det ikke. Altså,
det er løsning, den der samfunds...
Præcis. Løsning
nu for... reagerer I på presset. Skam jer. Nu skal jo lige mere pres.
Nej, ja, præcis.
Jeg tror, skal det være, I ikke reagerer.
Løsningen for mig er, at vi virkelig... Altså, vi alle sammen øver os rigtig meget i at blive mindre fordømmende over for os selv og over for hinanden. Altså, det tror jeg virkelig er virkelig vigtigt. Og så virkelig opdager alle sammen, altså virkelig inde i os selv, uanset hvilken håndteringsmekanisme jeg nu engang har, altså så start med os selv, start med at opdage, hvornår startede din egen, altså hvornår begyndte du selv at blive, altså hvornår oplevede du selv noget svært, der gjorde, at du fik brug for at overdrive en eller anden form for adfærd, eller et eller andet i din liv, eller lukkede ned for en særlig måde, ikke? Prøv at kigge på den der lille uskyldige dreng eller pige inde i dig selv, helt til at starte med. Kig der, start der. For når vi begynder at opdage, at den er inde i os selv, ikke? Så pludselig så opdager vi, gud, der er sgu da også inde i alle de andre. Så bliver man lidt mindre fordømmende på en eller anden måde. Ja. Fordi du tænker, de er der jo alle sammen. Vi er jo alle sammen røvskyldige, og vi forsøger alle sammen at håndtere det, så godt vi nu engang kan. Så der er ikke nogen, der... Altså, og det er jo også lidt sjovt, apropos, når vi så begynder at opdage det her, ikke? Så kan vi begynde at opdage, at når jeg så er fordømmende udad til mod andre, så opdager jeg lige pludselig, hvordan jeg selv er blevet fordømt på et eller andet tidspunkt i min egen barndom. Sådan er det
rigtigt. Det videre,
så giver vi det videre, fordi vi et eller andet sted har bildet os selv ind, at det var kærlighed, fordi vi fik det fra vores egne forældre. Og det er jo ikke skid kærlighed.
Eller det er sådan et eller andet hævnt noget. Jeg har det skidt, så skal du også have
præcis,
det skidt.
Præcis, ja. Andre skal føle ligesom mig i virkeligheden, ikke? Og måske, ja, præcis mærke, hvordan det var at være mig dengang, ikke? Og nu skal du prøve at mærke det nu i dag.
Præcis,
og
så føler jeg mig forstået, eller
præcis, så føler jeg mig
i samme båd.
Exakt, så føler jeg mig, præcis, så er vi i samme båd, så i virkeligheden er det meget smukt, altså dybest set, ikke?
Det handler egentlig om connection.
Ja, præcis, dybest set handler om connection et eller andet sted, ikke? Og så bliver det bare sådan noget helt andet, og noget forfærdeligt noget. Men det, præcis, det håber jeg, man kan starte med, at vi kan øve os til det alle sammen i det små, og bære over med os selv, når vi så bliver det, også. Når man så opdager, nu bliver jeg sgu mega fordømt igen, ikke? Og så prøv at opdage igen, at man bliver det opdaget. Hvorfor havde jeg brug for det? Eller hvad har det om? Hvad var det?
Du bliver provokeret over, at den tykke dame spiser en is.
Præcis.
Det er, du selv har lagt en masse forbud over for dig selv, du ikke må få is.
Exactly.
Eller whatever, ikke?
Præcis. Hvordan kan hun bare tillade sig selv det der, hvor jeg bare bruger så meget energi hele tiden på at holde mig selv i
isen.
Præcis. Og hvor jeg bare har lyst til at gå mok i en slikbutik. Det er måske bare det, du skal gøre. Du skal gå ud og gå mok i en slikbutik. Ikke? Når du har gjort det, så er du ikke længere sur på en der, nu har du bare udledet det for hårdt. Altså, det tror jeg virkelig, man kunne komme langt med. Altså, give den gas.
Og se
tror
jeg, når man begynder på det der.
Det er virkelig interessant, det der, ikke? For jeg tror, der er så meget... Altså, fordi igen, for rigtig mange mennesker bliver tykke eller vrede mennesker, ikke? De bliver sådan symbolet på folk, der er ude af kontrol på en eller anden måde, ikke? Og det kan vi bare slet ikke holde ud, og de skal bare have så mange tæsk, ikke? Og der er, det er så sjovt, det der, fordi jeg tror grundlæggende, vi alle sammen har sådan nogle psykiske spændetrøjer, hvis den render rundt i, ikke? Og vi bare sådan kan ikke holde ud, vi bruger så meget energi på at holde en eller anden facade, eller holde et eller andet oppe hele tiden, ikke? På alle mulige forskellige måder, fordi vi frygter så meget andres domme og blikke og blak. Og så har vi endelig nogen, vi kan skælde ud på, ikke? Men i virkeligheden, så vi har bare pisse meget lyst til bare selv at bryde ud. Altså bare at være klamme og mærkelige, og for meget og for lidt, og alt muligt andet, ikke? Og så bare have det fedt nok med det. Altså, det, nå, det var det sidste, jeg tror vi nåede. Nu, ja, det skal vi lave noget andet om på et tidspunkt. Det kunne være sjovt.
Det, ja.
Ja.
Vær dig selv.
Ja. Klisché. Ja,
klisché, måske så, men, så er der
noget altså, vær sådan lidt mere. Altså, jeg, er også, jeg mener, man kan da selv gå for sig selv. Jeg er da mega, jeg kan da være super fordømmende og arrogant og alt muligt lort, som i virkeligheden bare handler om mit eget mindre værd. Altså ofte, altså mit eget, når jeg bliver pisse usikker, det gør jeg tit, så bliver jeg jo alt det der, ikke? Så fyrer jeg jo alt muligt, så puster mig op, eller bliver, eller får det til at handle om, at min kone er forkert, selvom det virkelig er mig, der har et eller andet problem, ikke? Altså, og så går det først rigtig galt. Men jeg tror virkelig, det handler om at prøve at ture at se sin egen lort lidt i øjnene, altså, og sige, okay, altså, ja, vi stinker lidt, altså alle sammen, og det er okay. Altså, det, lad være med at pakke det væk.
Ja.
Ja.
Jeg skal måske også sige, at det vil godt virke som om, at jeg bare hater på Michelle Christensen.
Men hvor er din indre Michelle Christensen? Det kunne være ret interessant at finde ud af, ikke? Hvor er hun?
Jeg
er
faktisk jeg er altid meget ærlig omkring, jeg kender flere, der kender hende, og siger, at hun er virkelig sød.
Det er hun, hun er
virkelig
skøn.
Dejlig menneske, hun er dejlig at være sammen med, og man bliver hurtigt tryg ved hende, og så videre. Så jeg har aldrig nogensinde kritiseret hendes person. Grund til, at jeg kritiserer det her med at have principper, det er fordi, jeg sidder med alle dem, der er på den anden side. Alle dem, der bliver ødelagt af det.
Yeah.
Og det kan sagtens være, at det ikke er flertallet, og det kan sagtens være, at jeg er biased, og så videre. Men det er der, mit hjælpergen. Altså sådan den der, jamen jeg skal passe på de her mennesker, når jeg kommer og ligesom skal tage dem op med en dejskraber, altså det vil jeg rigtig gerne undgå for andre.
Det forstår jeg.
Så det kommer altså et godt hjerte, og jeg ved også, at hun også gør de ting, hun gør et godt hjerte.
Det er jeg fuldstændig med på.
Men man må altså gerne være uenig om hinandens faglige praksis, uden at man behøver at sige, at man ikke kan lide den.
Tusind tak.
Tak, fordi du ville komme ind.
Jeg blev meget klogere, det var vildt fedt at være med.
Fedt. Ja, jamen, og hvis man har lyst til at følge lidt med på din Instagram, så kan man gøre det. Du hedder Frej, F-R-E-J, og så
yes,
Prahl,
P-A-H-L.
P-R-A-H-L.
Ja. Yes,
og dine bøger kan man,
dem kan
finde,
man også finde derinde.
På Instagram også. Ja. Perfekt. Tak fordi du kom. Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.